ผมไม่อยากเชื่อว่าจะติดเชื้อ HIV ไม่รู้จะทำไงต่อทำอะไรไม่ได้เป็นนานเศร้ามากกลัวว่าภรรยาและลูกจะต้องต่อสู้ชีวิตโดยที่ไม่มีผมสุขภาพได้กลายเป็นงานหลักผมเคยมีอาการข้างเคียงที่แย่มาแล้วแต่การรักษาผ่านไปด้วยดีตอนนี้สุขภาพดีขึ้นมากตอนอยู่โรงพยาบาลมีแต่คนถามภรรยาเกี่ยวกับผมพวกเขารู้ว่ามีสิ่งผิดปกติเขาเห็นผมผอมมากผมละอายและเสียใจที่ทำให้ภรรยาต้องเจอแบบนี้เคยคิดจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีความละอายนี้ด้วยตอนรอฟังผลตรวจเลือดของภรรยาและลูกเนี่ยเป็นช่วงที่แย่มากขออย่าให้เกิดขึ้นกับใครเลยภรรยาผมโชคร้ายติดเชื้อแต่โชคดีที่ลูกชายไม่ติดเราได้สวดมนต์ไม่ให้ลูกเป็นอะไรภรรยาผมแข็งแรงกว่าจะมีไวรัสแต่ยังไม่ต้องเริ่มรักษาผมว่าเราพลาดไปที่บอกเรื่องราวกับบางคนถึงเราบอกว่าลูกไม่ติดเชื้อก็ตามแต่ผมสังเกตเพื่อนของลูกชายบางคนเนี่ยไม่มาบ้านเราอีกเลยในเมืองเล็กๆก็เป็นอย่างนี้แหละครับครั้งหนึ่งลูกถามทำไมเด็กอื่นๆไม่มาเข้าใกล้ผมร้องไห้และต้องมาอยู่อีกห้องนึงไม่อยากเจอหน้าเขาเขาเด็กเกินไปที่จะเข้าใจในที่สุดผมเจอศูนย์ช่วยเหลือนอกเมืองผมได้ยินเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือจากวิทยุภาคภาษาไทยจึงโทรไปโดยใช้ล่ามทางโทรศัพท์ช่วยผมยอมใช้ล่ามทางโทรศัพท์หลังจากรู้ว่าเรื่องจะเก็บเป็นความลับผมโทรหาสภาเอดส์และรู้เกี่ยวกับสิทธิของผมและรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง HIV เขาส่งข้อมูลภาษาไทยมาให้ในซองอย่างเป็นความลับด้วยผมยังไม่ได้บอกพ่อกับแม่ที่เมืองไทย2ปีก่อนผมไปเยี่ยมบ้านแล้วก็บอกพี่สาวเขาหัวเสียมากแต่เขาก็เข้าใจตอนนี้เราส่งอีเมลหากันตลอดเลยผมเรียนรู้ที่จะระวังในการเล่าเรื่องของเราให้คนอื่นฟังผมจะดูก่อนว่าเขาคิดยังไงกับปัญหาเรื่อง HIV ในประเทศของเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับภรรยาผมโทษตัวเองผมซาบซึ้งที่เธออยู่เคียงข้างและให้อภัยสิ่งที่ทำให้เราสองคนอยู่ด้วยกันต่อไปก็คือความรักของเราและก็ความรักที่มีให้ลูกเราจะใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดไม่คิดอะไรมากกับวันข้างหน้าไม่มีใครรู้อนาคตหรอกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเพียงขอให้ลูกเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุด